подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, з вами празе Дмитрий Гурневич. Сёння мы запрашаем вас паглядзець дыскусію гісторыкаў на тэмы, якія нечакана сталі вельмі актуальнымі падчас вось бягучага палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта тэмы гістарычныя, але яны зараз на паверхні дыскусіі, можна сказаць, агульнанацыянальнай. І ў гэтай дыскусіі прымуць удзел гісторыкі з Ізраіля Леаніт Мілавіцкі, з Німеччыны Александр Фрыдман і Крыстіан Генцер, а таксама з Менску Ірына Раманова, до нас неўзабаве далучыцца Владзімір Ляхоўскі, таксама з Менску, і Андрэй Катлярчук са Швецыі. Пагаворым мы сёння пра бел-чырвона-белы сцяг, пра халакост, пра фашызм, у якім узаемна сябе абвінавачваюць два бакі канфлікту ў Беларусі, але пагаворым гэта ўсё ў гістарычным кантэксце, не проста ў палітычна бягучым грамадска-палітычным. На пачатку давайте я буду задаваць пытанне, патлумачу адразу прынцып або правілы нашай сённяшняй дыскусіі. На некалькі хвілін маем на кожнае пытанне адказаць. Пазней у нас будзе час магчыма таксама на невялікую дыскусію. Спадар Леаніт, давайце вот вы у мяне, я вас бачу леваруч сабе, вы бадай найдалей у Ізраілі ад нас. Скажыце, калі ласка, вот вы напэўна таксама зараз бачыце дыскусію наконт бел-чырвона-белага сцяга нацыянальнага беларускага. Александр Лукашэнка і прапагандысцкі бок у Беларусі абвінавачваюць гэты сцяг у тым, што ён калабарантскі, што ён называе яго фашысцкім, нацысцкім, паколькі вот у часы вайны ён выкарыстоўваўся цывільнай адміністрацыяй у акупаваным Менску перш за ўсё. І ці на вашу думку, як гісторык, увогуле абгрунтавана вось, ну, скажам так, абвінавачваць сцяг, і ці сцяг у чымсьці можа быць адказным за гэта?
Ну, на эту тему уже так много сказано и настолько аргументировано, что повторять просто не хочется, но любой маломальски образованный человек в историческом смысле понимает, что это надуманное обвинение, и оно рассчитано только на людей неосведомленных, доверчивых или не дающих себе труда выслушать аргументы. Какой был национальный флаг до 1941 года? У Беларуси вообще не было своего флага. Это был красный флаг сразу на все 15, вернее, 16 республик. Вот. А сталинисты были также против Белорусской Народной Республики и ее символики. И этот флаг был неприемлем по всяким другим причинам. Так что то, что Лукашенко пытается возродить, мягко говоря, не любовь и возмущаться этим флагом, называть его фашистской, совершенно исторически необоснованно, неоправданно, и в еврейском государстве, и еврейские историки понимают это очень хорошо.
Дзякую, спадар Леаніт. Спадар Ірына, зараз давайте у Менск перанесемся. Ну, тое самае пытанне вам. Ці з пункту гледжання навукоўцу ўвогуле карэктна гаварыць, таму што ёсць гісторыкі ў Беларусі, напрыклад, спадар Марзалюк, спадар Гігінг, хоць ён не гісторык, дацэнт, здаецца, факультэту філасофіі. Тым не менш, людзі, каторыя, ну, і ўсё-такі маюць навуковыя ступені, такія абвінавачванні дапускаюць.
Я цалкам згодна са спадаром Смелавіцкім, што столькі мы ўжо і самі напісалі, пракаментавалі гэтых сітуацый на конт сцяга, але адзінае, на што б я звярнула ўвагу, на тое, што мы фактычна зараз ва ўладным дыскурсе ўся гісторыя гэтага сцягу зводзіцца да аднаго фрагменту, аднаго перыяды гісторыі. Насамрэч, за гэтым сцягам значна большая гісторыя. Нават калі не сягаць туды ў сярэднявечча і гэтак далей, не шукаць вытокі ў традыцыйных колерах беларусаў, нават калі паглядзець, чым гэты сцяг быў у 20-м стагоддзі, гэта і сцяг БНР, гэта і нават калі гаварыць пра найноўшы час, гэта сцяг заўсёды такога пратэстнага руху. Мы памятаем і марш тунеядцаў, і чарнобыльскі шлях, і шляхі ў Курапаты, але зараз ён сцяг набыў новае значэнне, новае вымярэнне. Гэта ўжо не нацыянальны рух, не этнанацыяналізм. Гэта сапраўды сцяг пратэсту. І я б сказала, цытуючы філосафа Таццяну Шацову, сёння ён набыў зусім новае значэнне. Гэта сцяг справядлівасці і самасцвярджэння.
Дзякую вялікі, спадарня Ірына. Спадар Крыстіан з Німеччыны, вы з Лейпцыгу, здаецца, з намі зараз спалучаны. Так, ось на вашу думку, ці коректно уживати такі порівнянні, фашистська символіка, нацистська символіка, бо інакше видається. Ну, от у мене була така аналогія, поскільки у нацистів була символіка крижа, ну, це ж не означає, що криж, наприклад, християнський, має бути заборонений або обвинувачений у тим, що от він подобний до свастики, наприклад.
Я сейчас спокойнее отношусь к этому флагу. Раньше для меня это был просто флаг чокнутых националистов в Беларуси. Вот. А сейчас получилось так, что люди забрали у националистов этот символ, и символ менял свое содержание. Это сейчас демократический символ демократического протеста. И я думаю, что это мы не должны забывать, что символы меняют свое содержание. И это именно это. Мы можем здесь наблюдать, что именно это случилось. Так что я сейчас довольно спокойно отношусь к этому флагу, хотя на протестных митингах здесь в Лейпциге я пока еще отказался брать этот флаг в руки, потому что все-таки, может быть, я немножко консерватор иногда.
Угу. Добре, ми ще вернемося до цього питання. Я бачу, долучається до нас господар Володимир Ляховський, але поки він долучається, я попрошу його трошки направити світло, трошки правильно. Господар Олександр Дюссельдор з нами так само зараз на сувязі. Господар Олександр, скажіть, будь ласка, я не буду повторювати разу той саме питання. Біл чорно-білий стяг і вести обвинувачення, які гучать сьогодні, перш за все, з державної пропаганди з вусного.
Я пачну з моєї особистої, напевно, громадянської позиції. Я до гэтага стяга заўсёды ставіўся прыязна і працягваю ставіцца прыязна. У мяне ні як у грамадзяніна, ні як у гісторыка ніколі праблемаў з гэтым стягам не ўзнікала. Цяпер з гістарычнага боку, калі мы гаворым, што гэта стяг фашысцкі альбо нацысцкі, я задаю канкрэтнае пытанне. Я ніколі не чуў, каб гэты стяг быў прыдуманы італьянскімі фашыстамі. Ніякай зувісці з італьянскім фашызмом я не бачу. Гэта што тычыцца фашызму. Цяпер што тычыцца нацызму, я ніколі не чуў, ніколі не бачыў, щоб гэты сцяг прыдумалі нямецкія нацысты. Таксама сувязі канкрэтнай яны як аўтары гэтага сцяга няма. Бел, чырвоны, белы сцяг. Гэта сцяг беларускі гістарычны, гэта сцяг беларускай незалежнасці. Гэта першае. Тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі людзі, якія супрацоўнічалі з нацыстамі ў часы Другой сусветнай вайны, гэта ўжо іншае пытанне. Яны сапраўды гэта рабілі. Але ён выкарыстоўваўся, гэта праўда. Але калі глядзіць на генезіс гэтага сцяга, нічога супольнага з фашызмам альбо нацызмам ён не мае ў гэтага сцяга, як казала спадарня Ірына, ёсць гісторыя да 41-го года, і ў гэтага сцяга ёсць гісторыя пасля 45-го года. Казаць, што гэты сцяг толькі звязаны з нацысцкім перыядам акупацыі, гэта, з майго пункту гледжання, цалкам недарэчна, і вось гэта ўжо сапраўдная, так бы мовіць, інструменталізацыя гісторыі.
Дякую, великий Олександр. Господар, так само Андрій Котлячук долучився. Вітаємо вас у цій дискусії. Займайте місце, владковуйтесь зручно. Господар Андрій Котлячук, зараз питання до вас. Тоє саме, коли ви чуєте обвинувачення у бок біло-чорно-білого стяга у всіх тих грахах, про які я тут згадав недавно. Зрештою, ви писали, до речі, зовсім недавно артикул про це і займалися так само історії ось тих особ, які з'являються авторами, створальниками цих двох стягів, але сьогодні ми говоримо про біло-чорно-біле. Калі ласка.
Я хочу почати з того, що я, видать, один з перших, який написав ще в 2006 році артикул про біло-червоно-біле і про БССРовський стяг і їх роль як політичних символів. А тепер виходить мой новий артикул, поширена версія. Я хочу сказати, протягуючи то, что коллеги сказали, по-перше, каждый национальный стяг, каждый має свои, как бы, такие, темные боки. Нема таких. Национальный стяг тому и национальный, что и он має право використовуватися усіми групповками у громадстве. И он належит усім, от правых до левых. Але на то, что некоторые политики пронацистские выкористовывали белорусский национальный стяг, это не означает, что есть пляме на самом стягу. Это проблемы их политиков. Я так само мушу зазначить, что гэта былі асобныя людзі палітычнай партыі. Нацысты ў Беларусі, беларускай, не стварылі і не стваралі. Між іншым, на 44-й год мы маем две рускіх нацысцкіх партій у Беларусі. Рускі саюз проти бальшевізму і руская націонал-соціалістическая партія. Тому гэта стяг, калі використовувався, і он використовувався асобнымі індивідамі, які використовували його у розных метах. Так, у розных метах. Потім треба зрозуміти, важная заувага, треба зрозуміти інший бок. Чому режим Лукашенка почав таку атаку на стяг? Я бачу тут некалькі момантів, я коротко скажу. По-перше, гэта з допомогою ось гэтага стяга, яны адчулі, що гэта магутний політичний символ, і ёсць дослідчики, які про гэта кажуть. Ось, і з допомогою стяга яны хочуть розкрутити конфлікт у громадстві. Я так думаю. Гэта такая моя думка. Угу. Потім з допомогою атаков на стяг, тое, що я пишу в своєму артикулі, коли я звертаюся до аналізу промови міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який так само відчув себе істориком, з допомогою стяга вони хочуть легітимізувати використання війська супроти громадства. Бо гэтий Хренін каже, бел-червоно-белый стяг, под бел-червоно-белым стягом палили и знищали белорусов, русских и евреев, это не подтверждено никакими критиками. А далее он каже, мы отстоим наши святыни, и мы використовываем нашу силу супроть тих, которые приходят до святыни. Вы разумеете? По-третье, я бы сказал, что чему таки страх перед бел-червоним стягом. Бо зверніть увагу на історію. 1918 і 1991. Під бел-червоно-белим стягом два рази наша країна і народ переходять до демократії. До демократії. Тому бел-червоно-зелений стяг, він символізує ось якраз консервацію ось цього Homo Sovieticus. Про це так само є дослідження. Алексей Ластовський, наприклад, соціолог, і Ніколай Захаров написали про цей артикул. І тому йде змагання з бел-червоно-белим стягом, бо при моцних таких політичних трансформаціях є і дослідження, наприклад, Габріела Ельгеніус, такі заходні дослідження, є моцна потреба у новим політичним символі в нашій історії. Це старий новий. Але влада видатно розуміє, що за бел-червоно-белим стягом тепер іде ідея демократії. Уже третій раз у історії Білорусі. Дякую.
Дякую, великий Андрій. Я просто Андрію нагадаю, і он долучився пізніше, що ми маємо ліміт часу, там, здається, по 3 середні хвилини на одне питання. Але коли час останеться, ми ще вернемося пізніше до відкритої дискусії вольного мікрофону. Я хотів перейти до другого питання. Воно дотичить уже теми, яка тут прогучала, це слово «Холокост». Я бачу, доводилося мені бачити сустракатися, ну, такі не то, що попроки, але хучей за уваги і білоруських гебреїв, і білоруських ізраїльтян у інструменталізації Холокоста. І це дотичить обох боків громадсько-політичного конфлікту в Білорусі. Я приведу такі приклади. Один з них – це перформанс супроць геноциду у меморіалі «Яма». Коли люди стали протягувати цих статуй людей на сходах. Пізні, наприклад, «Жовтая зорка» з назви артикула адміністраційного кодексу за нелегальні сходи. До речі, цю зорку жовтую, яка часового Холокоста, до гета, придумав білоруський габрей Владимир Цеслер, але тим не менш. Такі голоси критики гучали, що нельга так себе поводити і порівнювати з трагедією. Ось, якби там не було жорсткі дії у Білорусі і АМАПу, і силовиків, тим не менш, це не Холокост. З іншого боку, ми так само маємо приклади і державних чиновників. Наприклад, останнім часом зустрікав акцію ушанування пам'яті ахвяров Холокосту, і під час цих церемоній, знову ж, говорка про бел-чорно-белий стяг, про тих людей, які в Мінську виходять на демонстрації, що це фашисти, що це нацисти. Є знову ж, наприклад, випадок штрафу у Слуцьку людям, які усклали квітки до пам'ятника ахвярам якраз таки Холокосту у самім Слуцьку. І на вашу думку, господар Леонід, почнемо знову по цьому колі. Ці гэтае дзеянне, гэтае параўнанне допущальнае цяпер?
У мене сложная чувство, когда я слушаю такие примеры, у меня такое впечатление, что обе стороны конфликта, то есть тиран и белорусский народ, а я буду называть именно так, не оппозиция, а белорусский народ против тирана, вот, используют эти вещи, такие понятия, как гетто, холокост, геноцид, совершенно неправомерно. И в моем понимании, ну, это просто азарт, азарт противостояния зовет обе стороны использовать нелегитимные формы протеста. Поскольку холокост и геноцид – это строго определенные понятия, которые вызваны совершенно известным, привели совершенно известным последствиям тысячи и миллионов жертв. Но у меня есть свое объяснение этого явления. Это как раз вот проявление того, что история Холокоста Белоруссии – это неизвестная страница как для народа Белоруссии, так и для тех, кто олицетворяет себя с властями, то есть для тирана. Не случайно до сегодняшнего дня в учебниках Белоруссии, истории Белоруссии, это одна страничка, или даже полстранички, посвященные Холокосту. До сих пор в Белоруссии нету государственного музея катастрофы, нет музея Минского гетто, нету энциклопедии праведников народов мира. И вот видите, оказывается, это находит такое проявление, что люди и не представляют себе трагедии, масштаба трагедии. А в Израиле к этому очень чувствительны, поскольку с точки зрения израильтян это принижает значение трагедии. И здесь надо быть очень деликатным.
Дякую, спадар Леонид. Спадар Кристиан, давайте зараз порушим трошки правила, и я вам тое самое питание задам. Ці допущальне порівняння ось історичне, наприклад, у геноциді, у порівнянні з трагедією габреїв, ну і, в принципі, взаємне обвинувачування у фашизмі так само?
Я уже в августе обратил внимание на это явление, что это происходит на протестах. И не только я один, я обсуждал это с разными коллегами, историками, философами, с активистами. И я считаю, что проблема еще больше. Это не только знак равенства между Аушвицем и Освенцим, и геноцид. Это еще и 37-й год. Эти подходы, по-моему, эмоционально довольно понятны. В новейшей истории Беларуси это беспрецедентное насилие, и понятно, что люди возмущены, и только самые сильные слова кажутся уместными. Но все-таки мы не должны перестать думать о том, что происходит, и анализировать, и только эмоции здесь не помогают. Кристина, я не уже почти все сказал, что я хотел по этому вопросу сказать. Кристина, это не Освенцим, это не место массового убийства, и тем более не в промышленном масштабе.
А в чем, Кристиан, а в чем небезпека такого поравнания? Я разумею, что оно, конечно...
Можно медленнее, пожалуйста, по-белорусски.
Я могу повторить для вас просто по-русски это. А в чем как бы сама проблема в этом сравнении?
Да.
Оно эмоциональное, что оно не имеет под собой в виду, что это вот стопроцентное сравнение, которое подразумевает под собой абсолютную стопроцентную аналогичность фактов.
Ну, это была моя чашка чая. Когда, например, Степан Путило говорит о том, что Окрестина – это белорусский Освенцим, это такое сравнение, которое просто нельзя, потому что это, во-первых, преуменьшивает значение и масштабы Холокоста. Это, во-вторых, оскорбление жертв Холокоста и их родных. Но есть еще такой момент, что это мешает нам понимать, что на самом деле происходит, потому что для анализа Освенцима у нас есть инструменты. А если Окрестина – это то же самое, как Освенцим, то как мы должны анализировать то, что произошло на Окрестина? Вот. И еще мы мы лишим себя, мы убираем у себя словесные возможности. Если то, что сегодня происходит, уже Освенцим, 37-й год, или геноцид, то что мы можем еще сказать и как мы можем еще описать то, что возможно будет, если режим будет еще более жестоким, и если режим на самом деле начинает массовый расстрел, какие выражения мы можем тогда еще использовать? Вот поэтому я считаю, что это очень плохая идея использовать такие сравнения. Еще один момент. В Германии и вообще в Западной Европе воспринимают такие сравнения, как преуменьшение Холокоста и как антисемитские. Это у нас правые экстремисты, неонацисты используют такие сравнения, чтобы оскорблять и чтобы уничтожить память о Холокосте. Вот. И поэтому я переживаю, что если на Западе замечают, что вот такое происходит, это движение протеста может потерять своих тех, которые здесь на Западе их поддерживают. Потому что это клеймо антисемитизма, это очень, очень трудно смывается потом. Даже и это вот такой момент, даже если это не антисемитизм, и здесь вот Леонид очень, очень правильно сказал, мы имеем дело прежде всего с недостатком исторического образования. Это история Советского Союза, это и независимая Беларусь. Леонид там все уже сказал. И люди просто не понимают, что на самом деле произошло во время немецкой оккупации. Это надо обсуждать. Это очень важно, чтобы мы сейчас можем это обсуждать. Большое спасибо вам, что вы задали вот этот вопрос. Потому что я написал материал, который я согласовывал с разными коллегами и послал это в Тутбай. Они отказались от публикации. И я послал это в журнал «Реформ». Они тоже отказались, потому что они не видят проблему и считают мой материал, я цитирую, некорректным как по проблематике, так и по аргументации. А я думаю, что это важно, чтобы белорусское общество сейчас имело возможность обсуждать вот эти вопросы. А для этого надо публиковать даже материалы, если редакция не совсем согласна.
Дякую, дякую, Крістіан. Господар Олександр Фрідман, на вашу думку, є сьогодні у гэтым некая проблема? Ви спокалі притягували думку господара Крістіана, так? Ці саправды тут некоюсь подводне, ну, подвойне дно. Бо подається, от я спробую ще зрозуміти людей, які поравновуюсь, я абсолютно розведую, що гэта виключно зв'язано з емоціями. У гэтым немає ніякого, скажем, ну, злої ідеї, каб принізити неяк. Ну, люди просто не ведуть. Навіть, калі б, магчыма, не і ведали. Вони просто хочуть показати, що для их это великая трагедия, а вершиня этой трагедии это как раз таки Холокост.
Я вельми добро разумею аргумент с подара Кристиана, але не погожусь с этим аргументом. Бо то, что мы теперь ведем интеллектуальную дискуссию на тему доречно выкористовывать и недоречно выкористовывать. И зрозумело, и с подар Кристиан, и с подар Леонид, и они имеют рации, это историчные поравнания недоречные. То, что сегодня отбывается в Беларуси, это не Холокост, это не геноцид. Зразумела, недоречно поравновывать Освенцим с Аушвиц, с Окрестина и так далее. Это с исторического пункта гляжения цалком недоречное поравнание. Але поравнание, вы маете рацию, яны робятся людьми звычайно эмоционально, и яны не думают, ти доречное это поравнание, ти не. Это люди, которые пережили, например, на Окрестина жахливые речи, яких катавалі, збівалі, і яны імкнуцца асэнсаваць тое, што з імі адбылося, і параўноўваюць з тымі гістарычнымі вобразамі, якія ў іх ёсць. І мне падаецца, што тыя людзі, якія прайшлі ў жніўні Акрэсціна, іх увогуле ніякім чынам не цікавіць, што думаюць наконт іх паранання недзе ў Швецыі, ў Германіі, ў Ізраілі. Яны гэта перажылі, гэта іх трагедыя, яны імкнуцца асэнсаваць, і яны знаходзяцца ў гэтых падзеях. Для іх гэта ўвогуле не скончаная гісторыя. Таму яны будуць параўноўваць з тым, што ім знаёма, ці падаецца, што гэта ім знаёма. Калі гэтыя падзеі скончацца, вось тады, мне падаецца, ў беларускім грамадстве пачнецца пераасэнсаванне. Беларускае грамадства будзе імкнуцца зразумець, што адбылося з Беларусю сёння. Коротко подсумовуючи, конечно, параўнання недоречные, але зразумелые. Что тычется некой реакции за мяжой, ну, пэўна, треба тлумачыць, что те люди, якія гэта робяць, яны не правые радикалы, яны не антисеміты. Это просто у іх такие гістарычныя вобразы, якія склалися. Гэта мэтазгодна рабіць, гэта треба рабіць. Але ці будуць на Захадзе спачуваць гэтым протестам, ці не будуць, гэта ўсё мае друга значэнне. Беларусам трэба зразумець адзіную рэч. Лёс Беларусі вырашаецца сёння не на Захадзе, не ў Берліне, не ў Вашынгтоне, не ў Маскве. Лёс Беларусі вырашаецца сёння сапраўды ў Мінску і на вуліцах іншых беларускіх гарадоў. Так бы мовіць, а потым, калі, як я ўжо казаў, калі гэтая гісторыя скончыцца, можна будзе пачынаць асэнсоўваць гэтыя падзеі, і тады зразумела, калі больш беларусаў даведаюцца пра халакост, пра трагедыю, пра ўвогуле ўласную гісторыю, тады яны пачнуць самі разбірацца і зробяць для сябе адпаведныя высновы і зразумеюць, што тыя параўнанні, якія рабіліся на эмацыянальным узроўні сёння, ў жніўні, ў верасні, што гэтыя параўнанні былі недарэчныя. Для мяне галоўнае, што тыя людзі, якія робяць гэтыя параўнанні, як вы цалкам слушна адзначылі, яны не робяць гэтыя параўнанні, каб паказаць, што халакост быў нічым, ну, што гэта не было выключнае злачынства і гэтак далей. Гэта іх спроба зразумець.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз працяг дыскусіі пра выкарыстанне гісторыі падчас палітычнага крызісу ў Беларусі. Нагадаю, што ёй бяруць удзел Ірына Раманова, Беларусь, Леонід Смілавіцкі, Ізраіль, Андрэй Катлярчук, Швецыя, Крыстыян Генцер, Нямеччына, Александр Фрыдман, Нямеччына. Вядзе перадачу Дмітрый Гурневіч.
Спадарыня Ірына, вось і тут яшчэ вот ёсць такі момант, што адзін бок, вот мы пагадзіліся, што гэта, канешне, эмацыйнае параўнанне з халакостам ці з генацыдам, але ці ўсё-такі гэта аналагічная сітуацыя з іншага боку, калі прадстаўнікі, напрыклад, чыноўнікі ці дзяржпрапаганда, калі яны менавіта мэтанакіравана звязваюцца з чырвона-белым сцягам, вось я на Фейсбуку літаральна днямі бачыў одного з прадстаўнікоў дзяржаўнай махіны, які там выступаў дзе-то ў Гарадзенскай вобласці, і ён са знічом стаяў у месцы, дзе адбыўся расстрэл, і сказаў, што мы не можам дапусціць зноў паўтарэння гэтага, і мы мусім спыніць гэтых людзей пад чырвона-белым сцягам.
Ну, гэта ж цалкам відавочна, адкуль усё, як усё гэта выбудоўваецца. Я цалкам згодна з тым, што ёсць недахопы гістарычнай адукацыі, няма такой тэмы, сапраўды, не прапрацоўваецца на належным узроўні. Сапраўды, шмат робіць гістарычная майстэрня ў нас для таго, каб зрабіць гэтую тэму больш бачнай. Але з іншага боку, я таксама згодна з тым, што гаварыў Александр, што гэта... А для Крыстыяна я б хацела зазначыць, што гэта, па-першае, гэта робіць не навукоўцы, так, а грамадства, прычым сапраўды ў эмацыйным стане. І сапраўды мы апісваем сітуацыю з дапамогай тых вобразаў, якія адклаліся ў нас, якія нам далі школьныя падручнікі, так? Калі мы бачым, што некага збіваюць дубінкай, мы крычым фашысты, так? Калі некага там хапаюць на вуліцы, мы крычым фашысты. Тое, што ёсць у нас у галаве, якія схемы заклалі, так? Калі мы бачым адчэплены раён, у нас карцінка ўзнікае гета, так? Калі мы пабачылі, што некага робяць паметы рознай фарбай на адзенне арыштаваных, так? Мы адразу, асабліва калі заўважылі жоўтую фарбу, так? Мы адразу прачыталі гэта як адсылку таксама да халакоста. А з іншого боку, усі ми, коли виходимо зранку на вулицю і бачимо, що знов пофарбували там БЧБ стіну і повісили флаг, у нас знову відсилка, як у подручниках по історії нашого городу, так? Нас ще не перемогли. Так це все працює. І то, наскільки шмат війни, ми ж відомо, що у фокусі історичної політики Білорусі якраз Друга світова війна. Ці докладні, ось гэты ідеологічний конструкт «Велика айчинна війна», так? То яна натурально витісняє усі інші образи. Скажімо, параўнанні з НКВД і з умовно 37-м годом з'явилися значно пазнейшим адсылки вось да фашистов, там, нацистов, да гестапо, ці некі там вось параўнанні нават з Холокостом. І што яшчэ цікава, паглядзіце нават тыя мерапрыемствы, які адбываліся вакол Курапатаў. Яны праходзілі ўсе зноў жа такую, яны маюць вось гэтую адсылку, так, зноў жа выкарыстоўваюць лозунгі Другой сусветнай вайны. Не забудзем, не прасцім, нікогда снова, да? Гэта мы з такім, так называем мы марш у Курапаты. Вось, і, канешне, калі гаварыць вось тое, што Зміцер зараз якбы падкрэсліў, калі гаварыць пра тое, што адбывалася вакол ямы, вось гэтая акцыя вольнага хора, так? Літаральна на наступны дзень, ці можа праз дзень, мы ведаем, што дзяцей прымусова, школьнікаў пагналі на фільм 1962 года «Людзі з чорнымі душамі», да? Гэта патлумачылі, што не толькі БЧБ нацысцкі флаг, але што і вось тут выконвалася песня, значыць, Наталі Арсеньевай, кім быў яе муж, а зараз мы пакажам не проста мужа і весь гэты кантэкст. І мы ведаем таксама, што гэта выкарыстоўвалася ўсё ўжо не ўпершыню. Якбы з аднаго боку мы маем гэтую акцыю на яме, з іншага боку нам таксама навязваюць сэнсы і задаюць той фрэйм, што мы гэта павінны прачытаць, як нейкую зноў жа фашысцкую акцыю з мэтай асквернення гэтай магілы. З іншага боку, якбы калі паглядзець на тыя камемаратыўныя практыкі, ці як функцыянуюць месцы памяці, напрыклад, уключэнне ў пратэстную павестку Курапат, мне падаецца, зрабіла ну, шмат для таго, каб больш беларусаў даведалася пра тыя ж Курапаты. Мы ўсе ведаем, што частка людзей, якія ішлі ў Курапаты, не ведалі, што там і дзеля чаго яны ідуць. І пасля яны ўсё гэта ў сацыяльных сетках расказвалі, што яны даведаліся, і пачалі расказваць гісторыі сваіх дзядоў, то есть асабістыя нейкія гісторыі, такое прысваенне. То якбы па гэтай аналогіі, напэўна, нельга разглядаць, што вось яма патрапіла ў фокус увагі вялікай колькасці зноў жа беларусаў. Але нам расказалі дзяржаўныя СМІ іншую гісторыю. Гэта яны нам навязваюць такую трактоўку, што там не было, дарэчы, гэтага фашысцкага флагу, але нам паказалі, што іншае важнае для беларусаў месца памяці гімн «Магутны Божа», гэта не прымальна ні ў якім выпадку, і адразу абазвалі гэтую акцыю, як жа і абазвалі, не вандалізм, нейкі яшчэ страшней.
Таким... термін быў асквернення.
І яшчэ, я забылася, ўжо на БТ-1 быў сюжэт з інтэрв'ю Равінам з Бабруйскай, там вось гэтая застаўка стаяла. Такім чынам, мне падаецца, што якраз тут больш важна паглядзець нават не на тое, што робяць пратэстоўцы, і як яны ўключаюць нейкія там месцы памяці, ці наколькі больш важна, што выкарыстоўваецца ўладамі з мэтай дыскрэдытацыі пратэстнага руху. І з аднаго боку, якбы нам ўжо давялі да ўсіх, напэўна, што БЧБ фашысцкі сцяг і сцяг, пад якім здзяйсняўся Халакост, а з іншага боку мы бачым вялікую колькасць зараз прыкладаў антысеміцкіх такіх выразных праяў у савецкай Беларусі на афіцыйным тэлебачанні, напрыклад, СТВ.
Ірына, мы зараз пакуль да этой тэмы яшчэ пра антысемітызм наступнае пытанне будзе. Пакуль што дзякую вам. Я вас прыпыню пакуль што па часе, чыста па нашым сённяшнім парадку дня.
Андрэй Катлярчук,
Скажите, калі ласка, тое самае вам пытанне.
Я хацеў бы адказаць.
І вам замінаюць, ці лічыце вы недапушчальнымі з двух бакоў выкарыстання словаў генацыд, халакост, ці ўсё ж такі апраўданае?
Дзякую калегам. Я пачну з таго, што я пагаджуся з Крыстіянам. Чым праблема? Праблема ў тым, што беларускі рух, ён мае вельмі зараз папулярны імідж на Захадзе. Гэта вельмі мірны рух супраць гвалту. І тут як бы ёсць праблема некарэктнага параўнання, бо гэта не надае папулярнасці руху у еўрапейскіх медіа. А потым чаму пачалі такія акцыі? Ну, я бы сказаў, канешна, гэта пагаджуся эмацыйны ряд, я пагаджуся з Ірынай, але чаму крычаць фашысты на ОМОН, а не НКВД-сты? Вось это пытанне да ўсіх удзельнікаў. На маю думку, тут, па-першае, прычына в тым, што сама дзяржава выкарыстоўвае фашысты ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў, як бы клін клінам выбіваецца. Па-другое, я пагаджуся з Ірынай, другая сусветная вайна падзея, яна сидіць у галаве ў кожнага беларуса. Ўсё ж такі ў школах вывучаюць вельмі, вельмі падрабязна другую сусветную вайну. І зноў жа я скажу, што веды пра халакост у Беларусі, на маю думку, лепшыя за веды пра савецкі тэрор. Большыя. І я б сказаў бы так, што ёсць розніца. Чаму фашысты, а не НКВД-сты? Нацысты, калі акупавалі Мінск, яны забівалі людзей публічна. Вось гэтыя все выводы людзей з гета, вось гэтыя все смерці падпольшчыкаў, якія віселі на вуліцы, публічна. НКВД рабіла сваю чорную справу патаемна. Пра курапаты падчас акупацыі ніхто не даведаўся. Таму як бы людзі шукаюць нейкі блізкі такі рад, і яны ўспамінаюць вайну, як сказала Ірына, яны ўспамінаюць гета, калі ідзе ацыпленне некага раёна, і яны накладваюць на гэта. Але гэта некарэктнае параўнанне. Як гісторык, я ўжо напісаў сваім артыкулу, ёсць карэктнае гістарычнае параўнанне з гісторыяй Беларусі. Калі ідзе давалі штраф за выкарыстанне бел-чырвона-белого нацыянальнага сцяга за тое, каб яго вывесіць. Гэта заходняя Беларусь, гэта польскі санацыйны рэжым, давалі штраф, давалі пастарунак і разглядалі тады польскія ўлады выкарыстанне бел-чырвона-белого сцяга, цытата, як доказ, рэчавы доказ антыдзяржаўнай дзейнасці. То бок карэктнае параўнанне ідзе ў гэтай польскія часы, але эмацыйна гэтага не хапае людзям, якія прайшлі праз Акрэсціна, праз вось гэты гвалт, эмацыйна не хапае такіх параўнанняў. Яны шукаюць моцны ряд, але гэта не карэктнае параўнанне. Дзякую.
Дзякую вялікі. Чарговае пытанне таксама для ўсіх. Вось спадарыня Ірына ўжо згадала, я на гэты момант якраз я прыпыніў пра антысемітызм. Ну, вось спадарыня Ірына прыгадала антысемітызм у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі «Савецкая Беларусь». Ну, насамрэч, не толькі, так? Гэтае гучаць абвінавачванні нават у адрас Светланы Ціхановскай, на людзей, якія ўдзельнічаюць у пратэстах, што гэта праплачанае Сорасам, а вядома, Сорас якой нацыянальнасці. Вядома, якой нацыянальнасці Ціхановская, я называюць габрэйка, бо нібыта яна з выгляду такая. Ну, зразумела, што гэта класічны антысемітызм. Я хацеў бы задаць спачатку Леаніду пытанне, гэта ці ўвогуле вы гэта заўважаеце з дзяржаўнага боку, так? Вы, магчыма, з іншага таксама, і як гэта ацэньваеце?
Ну, мне кажется, это как раз та карта, которая разыгрываецца всімі ўчастнікамі этой трагедии, не хочу сказать конфликта, именно этой трагедии, которую переживают сегодня белорусы. Вот всегда так было, что для того, чтобы обратить внимание на себя, надо что-то громкое, что-то произнести и опять-таки апеллировать тем примерам, которые есть. Я не вижу здесь никакого антисемитизма с точки зрения демократического движения. По той простой причине, что у демократического движения нет в этом потребности. Но в то же время я вижу потребность со стороны тирана использовать все рычаги власти, в том числе и недозволенные методы, это у них делается совершенно запросто и без каких-то нравственных барьеров для того, чтобы очернить обратную сторону. Это говорит о том, что сама судьба евреев и само понятие антисемитизма им непонятно. Не знают причин, не знают последствий, не знают величины вообще этого явления. Поэтому они бросаются словами антисемит точно так же, как в детской игре, когда хотели обидеть кого-то, говорили «жид» и прочее. Вот, я бы не стал это все делать, это абсолютизировать, потому что это уводит от природы, от природы противостояния. А на самом деле происходят глобальные перемены в общественном сознании Белоруссии. То, что происходит сегодня в Беларуси, это пример для других народов, в том числе для бывших советских республик. И это страшная, понимаете, страшная картина, которая ожидает режим Путина. Это сценарий того, как будет распадаться в, я надеюсь, в недалеком будущем Российская Федерация, которая на самом деле является империей. Понятие антисемитизм – это всегда, вы знаете, такая красная тряпка для того, чтобы раздразнить противника или когда кричат на варе «лови вараныч». Понимаете, вот на варе шапка горит и так далее. Так что я бы к этому относился спокойнее, с пониманием того, что какие цели есть у людей, которые разыгрывают эту карту. Это нечестная игра.
Угу. Спадарня Ірина, будзе справедліва зараз вам гэта пытанне адрасаваць, паколькі вы ўжо папярэдні пачалі на яго адказваць.
Я вось якраз у мінулы раз паспела фактычна ўсё сказаць. Я цалкам згодна са спадаром Леанідам, і сапраўды гэта даволі такі традыцыйны, напэўна, нават троп, так, які выкарыстоўваецца ў якасці абвінавачвання і нейкага аргумента ў нейкіх дыскусіях, і у принципі, цілком згодна з усім, що сказав господар Леонід.
Господар Крістіан, давайте по черзі тепер до вас. Ви, наприклад, казали про те, що ви маєте ніякі там сумніви на кон білошно-біла стяга, що не удільничаєте у їх, тому що ви консерватор, не беріть його з собою на акцію підтримку білорусів. Значить, ви вельми пільно сочите за усім. Ці ви, сочачи пільно за усім гетим, зауважаєте ніякі прояви антисемітизму з двох боків. Ми не кажемо тільки про один бок. Будь ласка.
Почти три місяці ісследував протестів, ісследував пропаганду, провласну пропаганду, і написав різні статті по темі. І я там поки не бачив відкриття явлення антисемітизму. З одним важным исключением. А это вот тема кукловодов. Теория заговора всегда содержит элемент структурального антисемитизма. Я думаю, что мои коллеги, которые лучше владеют русским языком, это могут толково и быстро на русском объяснить, поэтому я буду сейчас объяснить, почему там вот эти элементы структурального антисемитизма всегда. Вот, но хочу обратить внимание на то, что не случайность, что пропагандисты выбрали, определили, кто должен играть роль главного кукловода. Это как раз западный еврейский интеллектуал, да еще он богатый. А это Бернар-Анри Леви, который выступает в провластной пропаганде как главный кукловод. С Леви можно быть согласным или не согласным, это вообще не важно, потому что речь здесь не идет о реальном Бернар-Анри Леви, он ни при чем. Важно только его образ. Это образ влиятельного еврейского конспиратора, а это традиционный элемент антисемитизма, вот столько о правительстве. Касательно оппозиции, то, что я там вижу, вот эта инструментализация Холокоста, о чем мы уже раньше говорили, перед фоном того, что я знаю из Германии или из Украины, где я долго жил, это выглядит как явление антисемитизма. Но, мы об этом уже говорили, причины другие. Но мы не должны забыть еще один момент. Мы имеем дело с довольно разношерстным движением. Здесь выходят вместе либералы и анархисты, верующие, православные и убежденные атеисты, предприниматели и рабочие, сторонники гетеронормативизма и ЛГБТ-активисты. Все они стоят вместе. А в другой исторической ситуации они точно не стояли бы вместе. Так что я не могу исключить, что среди них есть и антисемиты. И те, конечно, которые яростно выступают против антисемитизма. Так что о движении, как об одном целом, просто не скажешь. И я не могу так... Мы не проводили исследования, поэтому я думаю, что мы немножко загадываем, там, какие есть мотивации у тех людей, которые делают эти акции. Там в яме с этими звездами, и которые сравнивают с Венцем, с Окрестина и так далее. Мы, в принципе, должны проводить длительные интервью с ними, чтобы понимать, какая у них мотивация. Я не думаю, что это только все эмоционально и вот и все. Я думаю, что там есть больше. Я считаю, что было бы очень важно, чтобы активисты выступали против явления антисемитизма, а также против действия, которые могут преуменьшать Холокост. И, кстати говоря, в начале на демонстрациях были такие случаи, что люди шли с чужими флагами, то есть с флагом Евросоюза. А им сказали, убери флаг, это чужой. И это очень интересно, что на этих демонстрациях просто нет этой европейской символики. Почему не то же самое делать в случае с этими символами, и, о чем мы говорили, что это инструментализация Холокоста. Я думаю, что и здесь люди должны выступать, обращаться к тем, которые это делают, и попросить их перестать.
Дякую, великий Кристиан. Господар Александр, то самое пытание до вас. Вы угледжваеце антисемітызм, таму што, зноў жа, я просто паўтаруся, што гэта тэма ўжо гучала таксама ў Ізраілі, і я бачу ў сацыяльных сетках таксама беларускія ізраільцяне атабярковалі, нават сварыліся. Зумела, што гэта магчыма не маштабы, каторыя гавораць аб тым, што гэта некая масавая з'ява або вялікая праблема, тым не менш мы размаўляем просто пра з'яву.
Я паспрабую адказаць сцісла на гэтае пытанне. У жніўні я распачаў маніторинг усёй беларускай афіцыйнай прапаганды. З таго моманту я не прапусціў аніводнай публікацыі з падарам Кавошчыка. Я вельмі пільна сачу за публікацыяй телеграм-канала «Жоўтыя слівы». Наколькі я разумею, яны з задавальненнем у двукосі праглядзяць і гэтую перадачу, таму я ім і перадам прывітанне з спадару Бінько і ўсім астатнім. Я нават чакаю, што, напэўна, там я з'яўлюся ў наступныя дні пад лейблам «Недагісторык», напэўна, можа, нават пад лейблам «Недаяўрэй» ці нешта ў гэтым, нешта ў такім накірунку. А цяпер сур'ёзна. Што тычыцца гэтай прапаганды? Я проста прывяду да пачатку адзін прыклад. У кастрычніку я пачаў працу над артыкулам «Яўрэйскія погляды на беларускія падзеі». Гэты артыкул павінен выйсці ў гэтым месяцы ў часопісе, ў расійскім часопісе «Аб імперія». І ў гэтым артыкуле я таксама назіраю, так мовіць, за антысеміцкай кампанентай вось таго, што адбываецца ў дзяржаўнай прапагандзе. Я пісаў у кастрычніку. У лістападзе мне прыйшлося гэты артыкул перарабіць. бо прыкладаў стала больш і больш. І калі б я гэты артыкул пісаў бы сёння, мне, напэўна, бы давялося напісаць яшчэ 2 ці 3 старонкі дадаткова. Калі глядзець, напрыклад, канал «Жоўтыя слівы», ці чытаць публікацыі мукаводчыка і гэтак далей, ці сачыць за выступамі спадара Азаронка, гэтая тэма прысутнічае. І мне падаецца, гэтыя людзі яшчэ ну, імкнуцца неяк трымацца. Калі ім можа на дазволілі, яны б сказалі куды больш, чым яны кажуць сёння. Што тычыцца таго, з чаго мы пачалі? Гэтыя ўсякія міфы пра яўрэйскае паходжанне ці ізраільскае грамадзянства спадарыні Ціхановскай, так трэба падбачыць, адкуль гэта прыйшло. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Гэта не вынаходка беларускіх прапагандыстаў. Я прасачыў, адкуды гэта прыйшло. Дарэчы, гэта тычыцца не толькі Ціхановскай. Там жа ёсць такія трыада. Яўрэйская трыада, не, трыада ізраільскіх грамадзянаў у беларускай апазіцыі. Першая спадарня Ціхановская, грамадзянка Ізраіля, там жа ёсць яшчэ 2 грамадзяніна Ізраіля, спадар Бабарыка і спадар Цапкала. Так бы мовіць, усе яны, як вядома, грамадзяне Ізраіля. Адкуль гэта прыйшло? Гэта прыйшло не з Беларусі, гэта прыйшло з так званых ДНР-аў і ЛНР-аў. Гэта там быў вынайдзены гэты фейк. Што тычыцца Сораса і Бернара Анры Леві, гэта таксама не вынаходніцтва беларускіх прапагандыстаў. Чалавек, які вельмі актыўна працуе з гэтымі двума вобразамі, ён таксама вядомы, ён вядомы з расійскага тэлебачання, паходзіць з Донбаса. Гэта расійскі журналіст украінскага паходжання Владзімір Карнілаў, які ўжо даволі доўга працуе экспертам, ну, адным з экспертаў на беларускім тэлебачанні. І гэта ўся гісторыя з Сорасам, і асабліва Анры Леві, гэта, напэўна, было б адкінута ім. Бо калі паглядзець на яго публікацыі, то асабліва вось вобраз Анры Леві, як крывавага філосафа з Францыі, асабліва падкрэсліваецца, што ён Леві. Апошні чалавек зразумеў, якое ў яго паходжанне. Гэтая тэма яму вельмі падабаецца і падкінуў яе ён. Што тычыцца телеграм-канала «Жоўтыя слівы», ну, так там справа зразумелая. Тыя людзі, якія гэты канал робяць, яны, безумоўна, з майго пункта гледжання з'яўляюцца антысемітамі. І гэта вельмі так цікава назіраць за тым, як тэму Халакоста і абвінавачэння, звязаныя з Халакостам, заходзяць з людзей, якія з'яўляюцца антысемітамі, звычайнымі антысемітамі. «Жоўтыя слівы» – гэта вельмі цікавая з'ява. Вось калі гэта ўсе падзеі скончацца, гэта будзе вельмі цікавы аб'ект для вывучэння. Бо той антысемітызм, які культывуецца «Жоўтымі слівамі», гэта такі неасавецкі антысемітызм. Там можна шыкоўна параўноўваць з савецкай традыцыяй антыізраільскай прапаганды. З аднаго боку абвінавачанні супрацьсіяністаў, з другога боку падкрэсліваецца роля Савецкага Саюза у барацьбе з нацызмам, ратаванні яўрэяў і гэтак далей. І гэтыя наратывы, гэтыя неасавецкія наратывы, яны выкарыстоўваюцца. Там яны вельмі прадказальныя. Гэтыя хлопцы «Жоўтых сліваў», яны інтэлектуальна, гэта, канешне, так сабе, зусім так сабе. А Леназіра цікава. Мне асабліва падабаецца, як даследчыку, прадказваць, як яны будуць рэагаваць на тыя і іншыя падзеі. І мне пакуль гэта вельмі добра атрымоўваецца, прадказваць, якая будзе рэакцыя. Так, мне падаецца, гэтая тэма будзе яшчэ ўваходзіць. Яны ўжо звярнуліся да наратыва, які вядомы з Польшы і Чэхаславакіі 68-го года, калі студэнцкі рух у Польшы, а потым падзеі ў Чэхаславакіі былі прадстаўлены нечым кшталту сіянісцкага загавара. І таму ўсе гэтыя рэчы, якія цяпер выходзяць, пра яўрэйскае паходжанне беларускіх журналістаў, ці намёкі, якія робіць спадар мукаводчык, пра нейкія такія прозвішчы, аля Шрайбман, ці Кац, якія ў пратэстным кантэсце з'яўляюцца. Гэта такі шыфр гэтых людзей. І яшчэ адзін прыклад, які можна ўзгадаць, я, дарэчы, пішу пра гэта ў сваім артыкуле. Баюся сказаць, у якім месяцы гэта было, так ці інакш. Калі пачалася кампанія вакол телеграм-канала «Белыя халаты», Былі адпаведныя рэпосты з боку жоўтых сліваў, і таксама там быў адзін каментар, напісаў адзін чалавек з Ізраіля, калі не ён не медык, але ён, ну, неяк гэтым чынам звязаны. Што зрабілі жоўтыя слівы? Жоўтыя слівы прааналізавалі гэты скрын, і вось гэты чалавек, які з Ізраіля, яго памецілі чырвонай зоркай Давіда. А далей было вельмі цікава. І гэта вельмі, вельмі гэты выпадак, ён паказвае, як функцыянуе дзяржаўная прапаганда. Жоўтыя слівы гэта робяць. Потым, падкрэсліваю, АТН, то бы мовіць дзяржаўнае беларускае тэлебачанне, а потым яшчэ і БЕЛТА, афіцыйнае тэлеграфнае агенцтва Рэспублікі Беларусь, яны робяць рэпост. Вось гэтага памідавлення з чырвонай зоркай, гэтай гэты слайд некі час застаецца, потым, напэўна, ў БЕЛТЕ і ў АТН зразумелі, што ўсё ж такі пазначаць людзей з Ізраіля чырвонай зоркай, ну гэта нешта не тое. І яны вось гэтую частку выкраслілі. Што робяць жоўтыя слівы, яны ўсё пакінулі ў арыгінальным выглядзе. Так бы мовіць, тэма ёсць, прысутнічае, зразумела, не на галоўных ролях, але яна прысутнічае і будзе выкарыстоўвацца, бо трэба цалкам зразумець, што тыя людзі, якія з гэтай дзяржаўнай прапагандай займаюцца, яны знаходзяцца пад значным уплывам антысеміцкіх стэрэатыпаў.
туманы, туманы.